Det er mandag 8. april, og velkommen til Dagsorden, som i dag skal handle om Israel og kampen om sannheten, om Gaza og hva som er Vestens kjerne. Fordi det raser nå en borgerkrig innad i Vesten, og de som kjemper for Hamas vil jo selvsagt ikke vedstå seg det, men det er så mange bevis for det at de har nok litt ubehag nedover ryggraden. Aktivister blokkerte jo APs landsstyremøte på Youngstorget i dag, og da sa Støre at dette var en del av demokratiet. De setter ikke prikken over i-en og ser alle de tilfellene hvor palestinaktivister har truet ytringsfriheten, møtefrihet, og vil presse seg frem for å få viljen sin. Men vi ser det, og det er mange andre som presser også. I dag så ble i morgentimene på nyhetene Cecilie Hellestveit spurt om Israels bombing av det iranske konsulatet i Damaskus før helgen. Og hun må da balansere på en line, fordi Hellestveit er ikke dum. Hun vet hva som står på spill for Israel. Men hun kan ikke forsvare Israel for tydelig, for da er hun ikke lenger blant venner, og da blir hun ikke spurt om å være ekspert. Hun sa da at Iran, dette er et angrep på et diplomatisk hus, en representasjon, og ifølge Wien-konvensjoner så har de krav på beskyttelse. Det er såkalt ekstraterritorielle områder, som da Israel har brutt. Men, som hun selv sa, de generalene i den iranske revolusjonsgarden som var der, de styrer de illegale, ikke-militære militsene i området, særlig i Libanon. Og de har ikke krav på beskyttelse, og da har kanskje ikke de som misbruker en diplomatisk representasjon heller krav på det. Dette blir jo som når man oppdager at det er spioner i den russiske ambassaden, da blir de utvist. Og i dette tilfellet så er det snakk om generaler som planlegger krig mot et naboland. Så jeg tror nok Israel har en ganske god sak, og Hellestveit kunne nevnt en ting til som gjør den enda tyngre i Israels favør, nemlig bombingen av det israelske eldresenteret i Buenos Aires, som er en av de styggeste terroraksjonene som er begått mot jødiske sivile før 7. oktober, og den var det Iran som sto bak. Det er glemt nå. Britiske muslimer, halvparten av dem, hvis vi kan få opp den faksimilen fra Breitbart, halvparten av dem sympatiserer med Hamas, og bare en av fire vil gå med på at det ble begått grusomheter den 7. oktober. Her ser du hvordan meningsspektret beveger seg i islamistisk retning, ikke muslimsk eller islamsk, men islamistisk, og ha forståelse for Hamas. Og det trekkes da enda lengre i denne videoen av Andreas Malm, som er ansatt ved Universitetet i Lund. Og her skal vi høre hvordan han ser på angrepet på Supernova-festivalen. Vær så god.
As for the spontaneous killing that happened in the chaos, and this goes, I think, largely for what happened at the Supernova Festival, we know now that the Palestinian resistance fighters were not aware of this event. This is according to Israeli reports. But when they flew in with these paragliders, suddenly they saw these hundreds or thousands of people dancing at a stone's throw from the concentration camp in which they are locked up. And what ensued was clearly mass killing of people dancing, which is again highly deplorable, but not incomprehensible. I think that if you live in a concentration camp and you're absolutely unable to move anywhere out of it, then suddenly you have this paraglider and you manage for the first time fly out of the concentration camp and you land among people who are dancing. And they've come from all parts of the world. And you have a gun. And you would probably, in that moment, express the anger that you have inside you with some unplanned destructive violence against civilians.
Dere har kanskje ikke hørt om Jonathan Glazer. Han gjorde seg bemerket fordi han har laget en film som vant en pris ved Cannes-festivalen som heter Zone of Interest. Og den er om familien til kommandanten for Auschwitz som heter Rudolf Höss. Og det livet familien førte ved siden av Auschwitz 1 og 2. Og det er da en studie i en normalitet ved siden av det som er et menneskelig helvete. Et univers som vi ikke kan forestille oss. Og det er denne kontrasten som er, han bygger filmen rundt. Men her kan vi si at det er noe lignende, for jeg tror en filmregissør senere kan lage en film om Andreas Malm, som er en kjent skikkelse på svensk venstreside, og også i Norge. Han har forsvart økoterror tidligere, og islamapologet. Men hvordan han klarer å vri sannheten, så han blir en forsvarer av de grusomhetene som skjedde på Supernova-festivalen. Og alle som har hatt noen befatning, eller satt seg inn i hva som skjedde der, vil jo bare velte seg i maven på å høre de ordene han bruker, som er en rettferdiggjøring av Hamas bestialitet. Det er det han sier, og han sitter altså på et svensk universitet med en slags islamistisk kalott på hodet og forsvarer disse grusomhetene. Og da må jeg si, stakkars Sverige som har sånne akademikere, for dette er et dårlig varsel for Sverige. Og de har sin andel av islamister som gnir seg i hendene og er glad ikke bare for at han sier det og tør å si det, men at han får lov til å si det, fordi det sier noe om den retningen Sverige går i. Men det er jo ikke stort bedre her. Akkurat når jeg kom inn nå, så kom det meldingen om at alle de anmelderne som NRK bruker ved festivaler som Eurovision, de har nå sagt fra at de kommer ikke til å anmelde Eurovision denne gangen på grunn av at Israel fikk lov å være med. Det norske samfunnet, eller rettere eliten, særlig kultureliten, de er en blåkopi av den venstre-radikale eliten i USA, som har en del sånne bokser du skal klikke av for å være akseptert, og en av dem er å være anti-Israel. Og da mener jeg anti-Israel. Og det er disse vil da signalisere at de er det, sånn at alle er klar over hvor de står. Og hvor fort dette går er jo da utviklingen også i USA, fordi her var det demonstrasjon på lørdag i Dearborn i Michigan, og der ble det ropt slagord, ikke bare mot Israel, men også mot USA, død over USA. Altså, de står i en amerikansk by og roper død over USA, akkurat som de gjorde. Det var et filmklipp fra de ulike hovedstedene, alt fra Jemen, Damaskus, Bagdad og så videre, hvor de ropte de samme, og Teheran selvsagt, Og de gjør det samme nå i Dearborn, Michigan, som de gjør i Midtøsten. Og det er vel et ganske dårlig varsel for våre samfunn. Så var jeg på et seminar på lørdag, som dere kanskje vet, med noe som heter Mission, Eagle Mission i Porsgrunn. Og der var det en Ragnar Hatlem som holdt foredrag. Han har skrevet en bok som heter Kampen om Palestina, som vi skal prøve å anmelde og få i studio til et dybdeintervju. Fordi han har satt seg inn i tematikken om okkupert og så videre. Men det han fortalte, som jeg kjenner til selvfølgelig Muhammeds reise på dette eselet, er det Burrek det heter, hvor det liksom skal være avtrykk av hoven nede i en sten i Omar-moskeen, eller er det i Klippemoskeen? Det er ikke sikkert. Nei, Al-Aqsa. I hvert fall, det er ikke det vesentlige. Det er hva Hatlem forklarte, at nemlig Muhammed dro opp til himmelen. Og der møtte han da rekken av profeter. Og Muhammed fikk gå først i køen. Han sto forrest, han gikk forbi både Elias og Moses og alle de andre, og sto først fordi han skulle være den første og siste profeten, som da hadde forrang for de andre. Og siden dette hadde utgangspunkt i Jerusalem, så vil det si at Jerusalem er en veldig viktig del av Mohammeds åpenbaring. Så derfor er det, og de har denne Al-Quds-dagen nesten på slutten av Ramadan, så er det for å vise hvor viktig Al-Quds i Jerusalem er for muslimene. Og det er selvsagt en trussel mot den jødiske staten, at muslimene mener at de har krav på Jerusalem ut fra sine åpenbaringer. Det var jeg ikke klar over. Det er sånne ting som man må vite for å forstå. Og de har denne natten før, hvor de sitter rundt om tempelhøyden, og jeg tror de liksom venter på den dagen hvor de skal innta Jerusalem. Og dette vet selvsagt israelerne, så de passer på. Men det som gjør situasjonen vanskelig for Israel og venner av Israel, er jo kampen innad på vestlig side. Det er stormløpet mot Israel i Vesten. Det er det mest alvorlige. Fordi vi kan alltid forsvare oss mot islamister, men når islamistene har forsvarere innenfor vestlige murer, hvis de i hele tatt finnes, så blir det mer alvorlig. Og det gjelder jo Biden-administrasjonen, hvor ifølge talsmann John Kirby, hvis vi kan få opp den faksimilen også fra Breitbart, så sier Wolf Blitzer i CNN til John Kirby, er det sant, eller altså Tony Blinken, utenriksministeren i USA, har stilt spørsmålet hvor langt at Israel kan komme til å minne om eller nærme seg der som Hamas er. Altså at de moralsk er likestilte. Og det er jo en uhyrlig uttalelse som sier noe om at Biden-administrasjonen er på gyngende grunn eller glideflukt mot vekk fra Israel og mot Hamas. For Hamas sier altså så sent som i går nei til forhandlinger som innebærer løslatelse av gislene. De skal ha våpenhvile, og så skal de ha tilbaketrekning, så skal de ha humanitær hjelp, og så kan kanskje, så vil de ha fangeutveksling. Så de vil da ha vunnet krigen hvis de slipper å gi fra seg sine våpen. Og selv et barn kan jo skjønne det, men det er altså den veien som USA går. Og da er spørsmålet om Netanyahu har styrke til å stå imot. Det tror jeg han har, fordi han vet at han har 3/4 av israelerne i ryggen. Men det sier jo ikke vestlige medier. Jeg så Times i London. De hadde jo en rapporter som sto og sa akkurat det motsatte, nemlig at 3/4 ville ha nye valg. Sist lørdag så var det en stor demonstrasjon på dette demokratitorget. 45 000. Det var en gjenoppliving av de anti-regjeringsdemonstrasjonene fra i fjor. Og der ble pårørende til gislene og folk som har vært gisler holdt appeller med krav om nyvalg. Og til og med var snakk om streik. Og hvis du kommer med sånne krav i en krig, så er det jo demoralisering og på grensen til landsforræderi, vil jeg si. Det er uhørt i en krigssituasjon å reise sånne krav. Og det, de har jo heller ikke befolkningen med seg. Men det sier noe om venstresiden har våknet til liv, og de har Biden med seg. For USA er med å finansiere og støtte denne type aksjoner som kalles color revolutions, altså farverevolusjoner. Og dette er noe som begynte i Ukraina, i Libanon og Georgia, så var det farverevolusjoner, og de var ikke så tydelige finansiert av CIA som de ble senere. Nå er det blitt en del, et våpen, et verktøy i den amerikanske kortstokken å undergrave regjeringer som de er misfornøyd med. Og de er veldig misfornøyd med Netanyahu fordi han ikke gjør som de sier. Fordi en fortsatt krig nå utover, jo lenger den varer, jo fortere synker, altså Bidens popularitet synker i takt med krigen. Og den skaden har vel allerede skjedd. Han gjør det jo ikke noe bedre ved å slå bena under Netanyahu, men Biden-regime er et amoralsk regime som ikke bryr seg om hverken Amerika eller Israel, så det koster de ingenting å slå bena under Israel. Det er det jo da mange i Israel som forstår, så jeg håper og tror ikke at USA lykkes, men det er i seg selv sier noe om hvor dype motsetningene er innen Vesten. Og så som et tredje moment, som om ikke det var nok, Tony Blinken er jøde. Chuck Schumer, flertallsleder i senatet, er jøde, og de har ikke noe imot å gå imot Israel og dolke Israel i ryggen. Og hva sier det? Jo, at denne konflikten er så stor og går så dypt at den krysser mange linjer, akser som før man trodde lå der. Altså at jøder ikke vil falle Israel i ryggen, men det gjør de. Det vil jo aldri NRK eller norske medier finne på å si, for de bruker dette med jøder som et våpen når det passer dem. De sier for eksempel at det å kritisere George Soros, det er antisemittisme. Ellers ikke, men akkurat da passer det å bruke det argumentet. Selv om vi vet godt at George Soros selv har innrømmet hva han gjorde under krigen, og det var ikke akkurat noe å skryte av. Så det er den nye antisemittismen, den er selv jøder med på. Det er sånn det er, men fordi dette er en slags religionskrig, det er en sivilisatorisk krig, og der er det et spørsmål om hvilke verdier bygger du på, Hva er ditt hus fundamentert på? Nå hørte jeg Støre si om det nye partiprogrammet til AP, at de sto for trygghet og frihet. Og da er det jo lett å velge verdier når man kan velge på øverste hylle, og det er bare pene ord. Men hvordan skal de anvendes? Hva er definisjonen? Det er jo en helt annen skål. Som om ikke det var nok, så er det da også en krig mellom, holder fast, mellom konservative kristne og amerikanske jøder. Altså krig på begge sider og mellom begge grupper, innenfor begge grupper. Fordi Candace Owens er en modig, frittalende, svart amerikansk kvinne. Hun har vært hos Ben Shapiro i Daily Wire, men Ben Shapiro er noe spesiell, og han likte ikke en del av de tingene hun sa om Israel og sparket henne ut. Og så kommer da så andre som Matt Walsh og Lindsay, og så diskuterer de hva ordet, fordi nemlig det er et meme nå som går, hvor man sier Christ is king. Kristus er konge. Og da er det noen som sier, ja, men dette er jo også antisemittisk. Og det raljerte de, eller diskuterte de mye på en podcast som heter Human Events. Og det kan høres veldig spesielt ut for dere, men det har faktisk betydning hvis man kan bruke venstresidens form for brennmerking mot noe som er en kjenning da, på konservativt hold. Og da blir det jo veldig komplisert, og jeg velger å ta et skritt tilbake og si at vi får se hvordan det går. Vi får se hvordan diskusjonen forløper. Fordi dette er jo blant mennesker som egentlig har mye til felles. Men, og man skal ikke være så rask til å dømme. En av de som hadde brukt ordene Christ is King var jo denne flotte fotballspilleren som Elisabeth skrev om i natt, som hadde fått hun, er det Rappi Noe hun heter, hun lesbiske fotballspilleren hadde lagt seg etter henne fordi hun hadde skrevet noe kritisk om LHBTQ. Sånn er det amerikansk debatt går for tiden, og hun Albert, Corbin Albert, tror jeg hun het, hun la seg da flat. Og det, hvis du lager et sånt diskusjonsklima, at folk må legge seg flate, så vil noen finne på memer for å vise hvem de er på en uangripelig måte, og hun hadde blant annet skrevet Christ is King. Så dette er noe som skjer i USA. Norske medier forstår ingenting av det, for de er så opptatt av å være Palestina-lojale. Men jeg sier at toget har på en måte gått for lenge siden for norsk venstreside, fordi dette deres Palestina og Gaza, monomani kaller jeg det, monomani, det er dømt til å feile, fordi du havner på feil side av historien, rett og slett. Det er ikke mulig å forsvare det Hamas gjorde. Det er ikke mulig å forsvare det de står for, som er nye 7. oktober. Og derfor skal vi som forsvarer Israel ha tunga rett i munnen og vite, se forskjell på løgn og sannhet og samles om de verdiene vi tror på. Så jeg tenker at det er en veldig viktig oppgave for oss, fordi det er det fundamentet som vi står på, som nasjon, som folk og kultur. Det ikke noe å skamme seg over, for det nemlig det de vil. De vil at vi skal skamme oss over vår egen tro og vår egen historie. Dette ble et noe kortere innslag enn jeg hadde tenkt, men det kommer av litt sånn trøbbel. Tar litt tid å få oversatt videoer. Så jeg sier takk for i dag, og så sender jeg en hilsen til Porsgrunn, fordi jeg fikk lov til å være med og dekke eller overvære seminaret deres. Takk for i dag.